Pete Madison. Sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
On alanud. Ma arvan, et Eestimaal on praegusel ajal vähe neid, kes julgeksid ennustada, millises olukorras võetakse Eestimaal vastu järgmine aastavahetus. Ei julge minagi siin praegu prognoose teha. Praegune situatsioon Eestis ja Baltikumis meenutab sündmusterohkeid solidaarsuse aastaid Poolas 1980-81. Aastal. Naaberrahva võitluskogemused kommunistliku üheparteisüsteemi vastu kuluksid meile praegu vägagi ära. 1984. aastal ilmus Poola eksiilis Maciej Lopiński, Martin Moskiti ja Marius Wilki raamat Konspira. See raamat on põrandaalusest solidaarsusest. Raamatu venekeelne variant, mis trükiti 87. aastal Inglismaal, on välja antud õhukesel paperil ja taskuformaadis. Paraku on nii, et vaatamata glasnostitele ja perestroikadele korjatakse Nõukogude Liidu tollipunktides vägagi armukadedalt ära kõik Poola töölisliikumist käsitlev kirjandus. Võiks arvata, et on ka põhjust. Raamatu Konspira, eestikeelne tõlge peaks olema illegaalid või põrandaalused. Koostajad on küsitlenud tuntud töölisaktiviste solidaarsusest nagu Bogdan Boruševitsit, Zbigniew Pujakit, Vladislav Rasenjukki, Aleksander Halli, Tadeusz Jadõnjekit, Bogdan Lissi, Eugenius Sumeikot ja teisi. Meie kuulajad, kes ka 80. aastate alul läbi segajate mürina püüdsid kuulata välisraadiote saateid Poola sündmustest, neile on paljud loetletud nimed kindlasti tuttavad. Peale ülal nimetatute on oma muljeid jaganud paljud põrandaalused, kes soovisid arusaadavatel põhjustel aga jääda anonüümseks. Tuletan meelde, raamat on ilmunud 1984. aastal, aastal, mis erines suuresti praegusest Poola situatsioonist. On ju nüüd valitsus sunnitud laskuma isegi läbi rääkimistesse solidaarsuse taaslubamise asjus. Enne kui asun raamatu põhjalikumale tutvustamisele, mis võtab enda alla õige palju Vaba Euroopa saateaega, tahaksin nimetada, et praegu mu peopessa ära mahtuva raamatu 268 lehekülge on kontsentraat 57 magnetofoni kasetist, intervjuudest ja vestlustest Poola põrandaaluse vastupanuliikumise tegelastega. Ühtede jaoks on Konspira kaasaegse Poola ajaloo fragment, teistele autobiograafia osaks. Kolmandad näevad selles sensatsioonilist teemat ajakirjandusele. Tahaks loota, et Poola solidaarsuse kogemused annavad midagi kasulikku ka meil Eestis viimasel ajal tekkinud liikumiste juhtidele ja ka realiikmetele. Ja ka vead õpetavad. Solidaarsuse üks legendaarsemaid tegelasi Zbigniew Pujak jutustas oktoobris 82 solidaarsuse üle poolalise komisjoni istungist, mis toimus 12. detsembril 1981 Gdanskis. Nagu me teame, kuulutati järgmisel päeval sõjaväehunta poolt välja sõjaseisukord. Paljud, kes jälgisid, kuidas kulges istung, märkasid, et Lech Walesa jäi teise päeva õhtul järsku vait. Langetas pea ja näis täiesti ära olevana. Alustas oma muljeid Zbigniew Pujak. Lech oli meister kompromisside tegemisel, mis võisid tugevdada või päästa solidaarsust, jätkab Pujak. Seepärast, kui diskussioon läks üha radikaalsemaks, ta vaatas kohal olijaile mitte just heatahtliku pilguga otsa või siis lausa kaastundega. Ilmselt ta lihtsalt teadis või tunnetas enamat kui teised. Tuleb tunnistada, et kõrvalt vaatlejad, kes tihti olid rikkalike võitluskogemustega sotsialistliku poole algaastaist või siis Armia Krajova endised liikmed, hoiatasid. Teie pihta on ettevalmistamisel löök. Zbigniew Pujak meenutab, et juba 1980. Aasta lõpus tunnistasid mõned julgeolekuohvitserid talle, et ettevalmistamisel on laagrid 40,000–50,000 inimesele, et võim on valmis tulistama nagu 1970. Aastal, et tehtagu midagi ometi. Muidugi pidi tegema solidaarsuse juhte ettevaatlikuks ka märtsis 1981 Bõtkošis võimude pool korraldatud provokatsioon. Kallaletung töölisametühingu aktivistidele. Ma arvasin, et kui võimud tahavad ametühingut võtta kõrist, siis ainult avaliku protsessi kaudu, kus süüdistatakse solidaarsust kokkulepete rikkumises. Sõjaseisukorra väljakuulutamine ei tulnud mulle üldse pähe, tunnistab solidaarsuse üks juhte Zbigniew Pujak. Seda enam, et ka ükski solidaarsuse ekspertidest ei osanud üheselt arvata, kas see on üldse võimalik. Ainuke, kes oletas sõjaseisukorra kehtestamise võimalust, oli Viktor Kulerski, tehes seda algul vägagi ebakindlalt. Tõsi, juba detsembris ta teatas, et mingi kokkuleppe võimudega ei ole võimalik. Tema oligi ainuke, kes tabas märki, tunnistab Pujak hiljem. Saatusliku 12. detsembri istungi aegset olukorda kirjeldab Zbigniew Pujak edasi järgmiselt. Kell 10 õhtul helistas seesama Viktor Kulerski ja teatas, et vist läheb palavaks. Katkes teletaibi ühendus. Ja solidaarsusel oli ka selline infokanal. Meil Eestis tuleb selline veel jõuda. Ja on imelikud andmed sellest, et toimuvad armee ja miilitsa jõudude koondumised. Siis aga teatas inimene, kelle ülesandeks oli vägede liikumise järele jälgimine ning analüüside tegemine, et midagi imelikku ei toimu. Tavaline sügisene väeosade ümbergrupeerumine, karta polevat midagi, istuge rahulikult. Aga see telefonikõne toimus ainult mõni tund enne sõjaseisukorra välja kuulutamist. Tookordse istungi atmosfääri kirjeldatakse kui ebatavalist, rasket. Kõik oli nii nagu mitte tavaliselt. Diskuteeriti ainult kõige tähtsamatel teemadel. Muidu näriti iga resolutsiooniprojekti fraasi kallal. Ja kui tuttav on see meilegi Eestimaal praegu. Jacek Kuronil oli väga terav ja julge kontseptsioon moodustada ajutine valitsus. Kõrvalpõikeks nii palju, et kohtusin Jacek Kuroniga 1988. aasta suvel Stockholmis. Ta jättis mulle väga energilise ja tahtejõulise mehe mulje. Samas poolalikult temperamentne, kes vestlus kaaslasele poole sõna pealt ka peale võis hüppata. Aga olgu. Jacek Kuroni antipoodiks oli advokaat Olševski, kes manitses ettevaatlikkusele ja tasakaalukusele. Nagu aga Pujak juba ütles, vaatas Leh neile kõigile kaastundega. Poola sündmuste arengulooga solidaarsuse aktivistide jutustuste järgi jätkame tutvust järgmisel korral. Jälle kuulmiseni. Täna jätkame siis Poola sündmuste kirjeldamisega solidaarsusaktivistide jutustuste põhjal. Esimesel korral oli jutt üle poolalise komitee istungist 12. detsembril 1981. Jätkamegi sealt. Seekord tugineme Aleksander Halli jutustusele. Pärast istungi lõppu läksid delegaadid laiali oma magamiskohtadesse, hotellidesse. Keegi delegaatidest ei hoolinud eriti Halli hoiatustest, kell oli täpne informatsioon olukorrast Gdanski laevatehastes. Juba hilja õhtul sai Hall teada, et teda oli kodunt käinud otsimas miilits. Ei olnud kahtlust, et oli alanud midagi väga tõsist, mida terves plaanis ei olnud võimalik ettegi näha. Informatsiooni, mis pidid äratama istungist osavõttes ohutunnet, oli küllaldaselt. Kuid kas see informatsioon jõudis ka kohal olnud teadusesse, selles Aleksander Hall kahtles. Ainult kaks inimest olevat taibanud, mis sünnib. Jan Olševski, kes lausa kahvatus, sama advokaat, keda eelmises saates nimetasime eriti ettevaatlikuks, ja Antoni Matserevits. Aga Hall rääkis oma kahtlustest istungi ajal veel Valensale, Taylorile, Vandalovskile, Kuronile. Istungi lõppemise ajal olid paar inimest saanud teada, et ka neid oli käidud kodunt otsimas miilitsa poolt. Mõned siiski tundsid, et asi on tõsiseks läinud, jutustab oma intervjuus Bogdan Liss. Ta läks pärast laevatehases toimunud solidaarsuse juhtide nõupidamist koju ja heitis magama. Poole tunni pärast olevat tulnud kaks meie oma liskeeldus nimetamast nimesid ja keelitasid Lissi lahkumast kodust õigeaegselt. Istungilt oma hotellidesse ruttavaid delegaadid märkasid, et nende ööbimiskohad olid julgeoleku vägede poolt ümber piiratud. Laevatehase territooriumile ei julgenud julgeolekumehed siiski tulla. Hotellides võeti kinni paljusid, jutustab Zbigniew Pujak. Terve koosoleku presiidium peale Šumeiko ja Konarski arreteeriti. Julgeoleku ja vägede poolt olid ümber piiratud ja hõivatud Gdanski solidaarsuse regionaalnõukogu arreteeriti sõltumatu informatsioonikeskuse töötajad. 12. detsembri õhtul, samal ajal kui koos istus solidaarsuse juhatus, toimus ka ühe kohapealse Gdanski fraktsiooni nõupidamine, et arutada olukorda ametühingus ja maal üldse ning leida teid, kuidas solidaarsuse olukorda parandada. Koosolek toimus ühes erakorteris ja kõik Bogdan Baruševitsi sõbrad, välja arvatud Lech Kaczynski, olid Gdanski solidaarsuse organitest välja astunud. Nad lahkusid sealt ametlikult umbes kuu enne sõjaseisukorra kehtestamist. Baruševits kirjeldas ise solidaarsuse olukorda järgmiselt. Minu suhtumine solidaarsusesse on erinev. Ühelt poolt ma sain aru, milline tähtsus on sellel liikumisel tervele Poolale ja mitte ainult sellele maale. Midagi sellist ootasid meie isad ja vanemad vennad kogu sõjajärgse aja. Teisest küljest oli see aeg mulle kurnava tööperioodiks, terved kuud välja rebitud isiklikust elust. Mis aga toimus Gdanski solidaarsuse asutamiskomitees, see on kirjeldamatu, jutustab Bogdan Baruševits edasi. Ma tulin koju öösel, sõin midagi, sängi ja hommikul jälle töösse. Ei, mitte sellepärast ei loobunud ma tegevusest. Ma hakkasin märkama, kuidas muutuvad inimesed, keda kunagi pidasin oma sõpradeks, kuidas ambitsioonid ja ametikohad panid keerlema nende pea. Kuidas tagasihoidlikest ja korralikest inimestest kasvasid bossid, kes hävitasid vaimselt oma oponente. Kuidas edu ei tee inimesi mitte alati paremaks? Sellest teeb Bogdan Baruševits küllalt ebameeldiva tähelepaneku. Ja võibolla toimub midagi taolist ka meie liikumiste seltside parteide juhtide hulgas, kes teab. Poolamaa ametühingus juhtus aga veelgi halvemaid asju. Baruševits jätkab oma muljeid. Liikumine omandas režiimi kõik negatiivsed jooned. Sallimatust, teisiti mõtlemise ja teisiti tegemise vastu, kriitika, maha surumine, primitiivne šovinism. Ma ei kujuta ette, et keegi solidaarsuse organite valimiste ajal tõuseks püsti ja teataks. Ma ei ole usklik. Muidugi oli kandidaatide hulgas erinevaid inimesi, nii katoliiklasi kui ka ateiste, kuid igaüks tõstis risti nii kõrgele kui sai. Kedagi ei olnud, kes ütleks, ma ei saa anda seda vannet sellepärast, et ma ei usu Jumalat. Tahate valite mind, ei taha ei vali. Bogdan Baruševits jätkab oma solidaarsuse armutud kriitikat. Lokkas juhi kultus. Kõige kõrgemat ülemjuhti Lech Valensat kritiseerida ei olnud võimalik. Siis iga voevoodkonna juhid ja seda kuni ettevõtete ametühingu juhtideni välja. Ja seda hullem, inimesed nagu tahtsid vabatahtlikult loobuda oma vabadusest, anda see igat mesti autoriteetide kätte. Kuidas hinnata seda, kui mõnes regioonis toimunud valimiskoosolekul keegi sõnab, et tema valijad peavad hääletama kõigi selle eest, mida ütleb Valensa, ja kõige selle vastu, mis ütleb näiteks Gvezda. Mul oli selline tunne, nagu viibiksin absurdide teatris, jutustab oma solidaarsuse kogemustest üks selle aktiviste Bogdan Baruševits. Kallid raadiokuulajad, Eesti liikumiste liikmed ja juhid, kas ei ole äkki meidki Eestima vastses demokraatlike ühiskondlike suhete tekkimise protsessis kollitamas sama tont. Kuidas võivad suhtuda mõnesse parteisse või liikumisse astuda soovijad noored energilised mehed või siis naised, kui neile mõni vanem partei boss ütleb, te peate tegema nii, praegu ma ei seleta, miks selle kohta tuleb paper. Aga jätkame Poola ja solidaarsuse teemal. Koos sallimatusega hakkas üha enam valitsema šovinism, jätkab Paruševits oma muljeid. Solidaarsus tekis üks tiib, mida saab võrrelda ainult Grünwaldiga või Tšestis Viitotšiga. Selgituseks Grünwald on komparteile, õigemini küll Poola ühinenud töölisparteile, lähedamne sovinistlik grupeering ja Tšestis Viitotš on nädala kiri samasuguse suunaga. Tõelised poolakad solidaarsusest olid samuti totalitaarse ideoloogia kandjad, ainult teistvärvi ideoloogia omad. Bogdan Paruševitši arvates on kõige hämmastavam, et see solidaarsuse tiib omandas suure mõju just tööliste hulgas. See vastu hakati niinimetatud liberaale, kellest koosnes solidaarsuse eelne oppositsioon, ametühingust välja pukseerima. Ma jätkan Paruševitši muljete tutvustamist. Minu arvates on need väga huvitavad ja võib ütelda, et erandlikudki. Igal juhul tuleks neid tähelepanekuid ja kogemusi arvestada ka Eestis, kuigi jah, töölisametühingud meil veel ei ole ja võib-olla sellist ei tekigi. Liikumine omandas dünaamika ja loogika vastaselt sai üha radikaalsemaks, kuid ainult sõnades. Mingil hetkel kaotasid demokraatlikult valitud liidrid kontakti tegelikkusega, aga peale solidaarsuse, lendlehtede, Vaba Euroopa raadio oli reaalsuseks ka NSV Liit, armee ja julgeolekukomitee, millest me teadsime, et see koostas interneeritute nimekirjad juba 1980. aasta sügisel. Paruševitši suureks üllatuseks reaalsustaju kaotasid ka sellised liidrid nagu Kuuron, keda peeti pragmaatikuks, kes ei hõljunud pilvedes, ja Motšelevski. Poola solidaarsus lugu jätkame aga juba järgmisel korral. Eelmisel korral jäi jutt solidaarsuse loo juures katki Bogdan Paruševitši muljete juures. Jätkamegi täna sealtsamast. Olid solidaarsuse liidrid väga suure ühiskondliku surve all. Kuid see neid ei õigusta. Selleks nad ongi liidrid, et mõtelda, ette näha, aga kui vaja, minna ka enamuse arvamuse vastu. Tähendab, kas oleks tulnud rääkida valjusti ning julgesti ja samaaegselt valmistuda võimalikuks kokkupõrkeks võimudega või vastasel juhul poleks olnud mõtet tõsta kära üle terve ilma, arvab endine solidaarsuse mees Paruševits. Ei saa kuidagi, kui peab nõustuma tema arvamusega. Jah. Aga kes oleks pidanud neid ettevalmistusi siiski tegema? Muidugi inimesed eelmisest opositsiooni liikumisest, kes üksteist hästi tundsid ja usaldasid, oleksid saanud organiseerida regioonide vahelise sideteenistuse, mis poleks sõltunud teletaipidest ja telefonidest, oleksid suutnud organiseerida trükitehnika laod. Kuid eriti ei tahetud seda. Miks siis? Vana vastupanu tegelane Bogdan Paruševitš annab sellele küsimusele ka vastuse. Mina ja mitmed teised mu sõbrad said mõnedele kurjuse, kavaluse ja poliitiliste intriigide sümboliks. Me ei tahtnud kõigele lisaks saada varguse sümboliteks. Ja jätkab. Polnud mingit garantiid, et keegi poleks ette heitnud meile offset-masina või raadiojaama vargust. Tuli ju seadmeid peita salaja. Selline olukord välistas peaaegu täielikult illegaalse tegevuse. Saladuse hoidmine tähendab üksteise usaldamist. Ei olnud usaldust, ei olnud ka mingeid salajasi ettevalmistusi sõjaseisukorra väljakuulutamise puhuks. Solidaarsuse poolel. Vana põrandaalune Bogdan Baruševič kritiseerib õige teravalt ka solidaarsuse kaadripoliitikat. Ülepoolaliste ja regionaalsete organite valikul. Just valikul, mitte valimistel, sellepärast, et valis üks inimene ja sellega nõustus demokraatlik enamus. Valikud tehti aga printsiibil, see on minu mõttekaaslane ja minuga vaidlema ei hakka. Ei hakka aga tihti peale vaidlema just need, kel pole oma arvamust või kel puudub kodaniku julgus selle avaldamiseks. Ekstremaalses situatsioonis 13. detsembril 1981 maksis selle eest terve ametühing. Meile juba eelmisest raadioloost tuttav Zbigniew Pujak jätkab oma muljetega. Kui Masovia solidaarsuse organisatsioon hakkas mõtlema konfrontatsioonile, mida planeerisid ja viisid ellu valitsusvõimud, siis sai suureks segajaks ametühingu elu fundamentaalne avalikustamise printsiip. Avalikustamine, mis Pujaki arvates ületas igasugused ohutuse kaalutused ja tihti ka igasuguse terve mõtlemise. Muidugi ühelt poolt võis see olla ka õigustatud. Kui oleks tehtud mingid salajasi plaane, siis oleks valitsuse propagandal olnud alga mingi alus, kuidas üüdistas ametühingut salajastes tegevuskavades. Teisest küljest taga ei saanud tänu avalikustamisele tegevuses ettevalmistuda sõjategevuse kehtestamiseks. Mis oleks tähendanud viimati nimetatud tegevus? Sellele vastab Pujak. Oleks tulnud lihtsalt peita raha, seadmeid, masinaid, paperit ja sadu muid asju, mis omasid kõik oma kindlat väärtust. Sellistest ettevalmistustest oleks teadlikud võinud olla, aga väga vähesed. Masovia ametühingu keskuses olid igasugused tülid raha raiskamise asjus ja kahtlused selles lausa igapäevased asjad. Kurdab Zbigniew Pujak. Siiski planeeriti mustadeks päevadeks peita 50 miljonit zloti. Õnnestus aga ainult 10 miljonit. Pidev kahtlustamine ei võimaldanud peita ka polügraafiaseadmid. Õnneks tegutses kogu solidaarsuse legaalse aja illegaalselt kirjastus Nova ja selle seadmeid õnnestus säilitada ka pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist. Järgnevalt jagab oma muljeid Vladislav Vrasenjuk Vrotslavist. Vrotslavi regioon sai legendaarseks selle tõttu, et seda Poola viie solidaarsuse regioonist lääne poolsemat peeti kõige ettevalmistatumaks igasugusteks olukordadeks. Regiooni üks liidreid pole selle arvamusega aga päris nõus. Me ei olnud põrandalla minekuks üldse valmis. Midagi ei võtnud ette ülepoolaline solidaarsuse komisjon ega tema presiidium. Väga vähe, mida tegid regioonid ja mis kõige suurem viga asutuste ametühingukomiteed olid passiivsed. Meie lasime oma regioonis 2-3 korda liikvele spetsiaalsed instruktsioonid erakorralise olukorra puhuks, räägib Vrasenjuk oma intervjuus Konspiira koostajaile. Novembris 81 saatsime laiali viimase varianti ringkirjast, kus soovitasime kõigile ametühingu lülidele organiseerida paralleelsed salajased komiteed, välja töötada sidesüsteem juhuks, kui lakkavad töötamas telefon ja teletaip. Ettevõtetes ei suhtutud nendesse soovitustesse eriti innukalt. Nii olid paralleelsed tehase komiteed moodustatud ainult 20-30% ettevõtetes. Samas aga mõjusid instruktsioonid psühholoogiliselt. Neid levitati käest kätte, riputati asutuste teadete tahvlitele. Teadku võim, et instruktsioonid meil on ja me oleme valmis. Instruktsioonide olemasolu lõi ohutuse tunnetuse. Tehnilised ettevalmistused või nende puudumine omas vähema tähtsuse. Peamine, et inimesed ei olnud valmis moraalselt. Keegi ei arvanud, et see nõrgaks peetud võim võib osutuda nii tugevaks, et paisata ametühingu vastu, kus oli ikkagi 10 miljonit liiget. Miilitsa oli ju organiseeritud isegi miilitsate vabatahtlik ametühing või sõdurid, kelleks olid meie endised töökaaslased või korteri naabrid. Poolakad kartsid sel ajal rohkem välist interventsiooni. Vladislav Rassenjuki andmeil olid solidaarsusel valmis trükitud isegi venekeelsed lendlehed üleskutsega nõukogude sõduritele. Vahetult enne sõjaseisukorra välja kuulutamist õnnestus rotslavlastel siiski koguda ja pangaarvelt välja võtta soliidne summa. 80 miljoni väljavõtmine ongi Vroclavi regiooni teinud legendaarseks üle Poola. Enne sõjaseisukorra välja kuulutamist anti osa trükimasinaid üle sõltumatule pressile. Solidaarsuse Vroclavi liidrid olid nimelt arvamusel, et peab eksisteerima nii valitsusest kui ka ametühingust sõltumatu ajakirjandus. Seda operatsiooni viidi läbi salaja, keskus poleks seda heaks kiitnud. Just need masinad säilisid. Enne sõjaseisukorra välja kuulutamist Rootsi ametühingute poolt saadud uhiuued offset-masinad võeti aga võimude poolt ära, kuna peitma hakata neid ei raatsitud. Kahetsusväärsel viisil läksid kaotsiga dokumendid, ehkki nende jaoks olid ettevalmistatud spetsiaalsed peidukohad. Dokumentide peitmisega tegeles üks sõjaaegse tähelepanu liikumise tegelane, kes karva võrdki ei usaldanud punaseid. Zbigniew Mikoš, nii oli Teeneka vastupanu liikuja nimi, tema peidupaikades ootasid sobivat aega raadiotelefonid, käsisireenid, isegi närvikaas ja spetsiaaltellimusel tehtud kumminuiad. Oli leitud kogun inimesed, kes suutsid järgi teha dokumente. Mikoš tegi väga põhjalike ettevalmistusi, kuid ta oli väga usaldamatu ega jaganud oma saladusi kellegagi. Kuu aega enne sõjaseisukorra välja kuulutamist, aga äkitselt suri ja viis endaga hauda kõik saladused. Ja ei suudagi kuidagi hoiduda kommentaaridest. Kas meie Eesti KGB on tõesti lõpetanud oma tegevuse? Vaevalt küll, ega ilma asjata ei vilmiks ta kõiki meeleavaldusi. Iseloomuliku oleku ja näoilmega mehed teevad seda. Minu arvates peaks ka meie liikumised olema valmis kõigeks. Ärgu mu sõnad kõlagu paanika tekitamisena, vaid vastupidi. Poola sündmuste kirjeldamisega aga jätkame juba järgmisel korral.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.